Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Ona yaxın azərbaycanlı jurnalist xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib. Minsk qrupu çalışır ki, Əliyev Koçaryanla görüşə razılıq versin. Təhsil qanunun qəbulu payıza qaldı. Və Ukrayna prezidenti fərman verib ki, daxili qoşunlar onun tabiçiliyinə keçsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ona yaxın azərbaycanlı jurnalist xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ona yaxın əməkdaşı siyasi sığınacaq verilməsi ilə bağlı Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkə səfirliklərinə müraciət ediblər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov.
Ahmetin Bakı ofisinə, sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinə, sonra Almanya, Fransa, İngiltərə, bir də BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinə.
Üzeyir Cəfərovun dediyinə görə ilkin olaraq belə bir müraciətə 6 nəfər qoşulmuşdusa, indi xarici ölkələrdən siyasi sığınacaq almaq istəyən qəzet əməkdaşı larının sayı artmaqdadır. Bu gün həm də Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarına redaksiyada qalan avadanlıqlarını, kompüter monitorları, mebel və şəxsi əşyaları çıxarmağa icazə verilib. Əşyaların çıxarılması Milli Təhlükəsizlik və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının nəzarəti altında həyata keçirilib. Nəşrlərin şef redaktoru Şahvələt Sobanoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə redaksiyanı tamamilə boşaltsalar da hələlik avadanlıqların hara yığılacağı məlum deyil. Cənab Çobanoğlu deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müsadirə etdiyi kompüterlərin yaddaş qutuları da hələ redaksiyaya qaytarılmayıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu adı çəkilən nəşrlər və ümumiyyətlə son vaxtlar jurnalistlərə təzyiqlərin güclənməsi ilə bağlı Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlar xarici ölkə səfirlikləri ilə görüşlərə başlayıblar. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar ATƏT-ə üzv olan ölkələrin səfirlərindən Azərbaycanda mətbuatı olan təzyiqlərə münasibət bildirmələrini istəyirlər.
Maarif Çingizoğlunun reportajı. Ali Məhkəmə isə Azadlıq qəzetinin iddiasını təmin eləməyib, qəzetin ofisdən çıxarılması haqqında qərarı qüvvədə saxlayıb. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib ki, indi də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləməyə hazırlaşırlar. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetini ofisindən keçən ilin noyabrında çıxarıblar, kirayə haqqı verməmək iddiası ilə. Qəzet isə bunu siyasi təzyiq sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpiç də qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpiç qoya biləcəyik. Bunu Yerevandan Bakıya gələn ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər. Rusiyalı və Fransalı həmsədrlər Yuri Merzlyakov və Bernard Fassiye Azərbaycan prezidenti ilə görüşəcəklər. Dediklərinə görə görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı razılaşdırılmamış məsələlər müzakirə ediləcək. Həmsədrlər deyirlər ki, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razılığını verib. İndi onlar ümid eləyirlər ki, İlham Əliyev də öz razılığını verəcək. Prezidentlərin görüşü MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. İran azərbaycanlıları polislə ötən ilki qanlı toqquşmaların qurbanlarını yad eləyiblər. Sulduz şəhərində əhali həlak olanların məzarı üstünə toplaşıb yas mərasimi keçiriblər. Bu haqda İran müxbirimiz xəbər verir. Bu arada şəhərə minlərlə hərbçi yerləşdirilib. Fövqəladə vəziyyət davam eləyir. Urmun News xəbər saytı məlumat yayıb ki, yas mərasimində iştirak edən yüzlərlə insanı nəzarət altına alıblar. Düz bir il əvvəl polis nümayişə çıxan azərbaycanlıları atəş açıb 4 nəfəri öldürmüşdü. Nümayişçilər rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları tarakan kimi göstərən karikatur Turaya etiraz eləyirdilər. İran Azərbaycanının başqa şəhərlərində də keçirilən il dönümü aksiyalarında həbs edilənlər var. Təhsil haqqında qanunun qəbulu yenə təxirə düşdü. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov deyib ki, müzakirələr payıza saxlanıb, çünki layihədə bir sıra çatışmazlıqlar var. Müsavatçı deputat Pənab Hüseyin isə deyib ki, onlarda olan məlumata görə dünən başlanan müzakirələr ona görə təxirə düşüb ki, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri parlamenti təzyiq eləyiblər. O deyib ki, layihədə təhsil sahəsinə böyük məbləğdə pul ayrılması nəzərdə tutulub, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri isə bundan razı deyillər. Spiker isə müsavatçının dediklərini böhtan adlandırıb. Və Ukrayna prezidenti fərman verib ki, daxili qoşunlar onun tabiçiliyinə keçsin. Səbəb də odur ki, Daxili İşlər Naziri Vasil Tsuşko işdən çıxarılan baş prokuroru müdafiə eləyib. Yushchenko naziri ittiham eləyib ki, o baş prokuroru qorumaq üçün xüsusi təyinatlı polislərdən istifadə eləyib. Bu arada baş nazir Yanukoviçə və Daxili İşlər Nazirinə sadiq olan xüsusi təyinatlar baş prokurorun binasını nəzarətdə saxlamaqda davam eləyirlər. Müdafiə naziri isə prezidentə sadiqdir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz isə işdən sonra ilə davam edəcək.
Tamam, tamam. Hazırlar Əsəfində, müxtizir işdən sonra başladı. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bakıda axşam 6-5 dəqiq işləyib. Azadlıq Radiosunun efirinə hal-hazırda 101.7 FM dalasında, həmçində internet vasitəsilə bütün dünyada azadlıqradios.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün haqda danışacaq. Biz əsas məsələlər, siz xəbərlərdə eşidirsiniz, dinləyirsiniz, bu jurnalistlərin sığınacaq istəməsidir xarici ölkələrdən. Milli Məclisin növbəti iclasında təhsil haqqında qanunun təxirə salınmasıdır. Payız aylarına gəlmişkən bu məsələ ilə bağlı olaraq növbəti saatda təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov studiyamızın qonağı olacaq. Futbol mövsümü bitib sıra gün, amma xoşa gəlməz belə deyək, xoş məramla bitməsə də hansısa bir qalmaqal haqda söz açılır. Bu haqda da bizim studiyamızın qonağı, futbol yazarı Vəfa Şairov olacaq, təəccübləməyin. Xanım olduğuna görə Üstəgəl, bugün dünya belə deyək, itkin uşaqlar günü kimi qeyd olunur. Həmin bu itkin uşaqlar günündə də studiyamızın qonağı Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Natiq Mənsimudur. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Natiq bəy, bu günün tarixçəsi gedib çıxıb 1979-cu ildə ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Keçən əsrin axırlarında.
Bəli, orada da bir uşaq itkin düşmüşdü və bu münasibətlə Amerikada ilkin olaraq başlandı qeyd olunmağa həmin bu tarix anım günü kimi sözün açığı belə tarixlər deyirlər ki bu bayram deyil, bu xatirə günüdür, bir xatırlatma günüdür. Necədir Azərbaycanda həmin bu itkin uşaqlarla olan vəziyyət və onların axırı belə talih necə gəlib çıxır sizin mərkəzinizə?
Gəlin bundan başlayaq ki, bugünün tarixi ilə bağlı.
Buyurun, buyurun.
İlk dəfə bu düz gedirsiniz, Amerikada rast gəlinir, amma müxtəlif fikirlər var. Həm də deyirlər ki, bu Avropa Federasiyası təşəbbüsü ilə ilk dəfə bu gün qeyd olunub Avropada. Biz öz təşkilatımız adından, mən belə bir şeylə deyə bilərəm ki, bizim təşkilatımız Ümid Yeri Xeyriyyə Cəmiyyəti 1997-ci ildə rəsmi qeydiyyatdan keçib Azərbaycanda və biz o gündən başlayaraq küçə həyatına məruz qalmış uşaqlarla iş aparmağa başlamışıq. Yəni bizim əsas fokus qrup, kontingent, küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar, problemlə üzləşmiş uşaqlar olub. Amma təbii bu uşaqların içində həm də itkin düşən uşaqlar mövcuddur və indi də var. Mən bunu bir neçə rəqəmə qeyd edə bilərəm ki, bu 10 il ərzində biz artıq fəaliyyət göstəririk. 900-ə yaxın uşaq xilas eləmişik küçələrdən. Və bu 900 nəfər uşaqdan təqribən 400-ə yaxın, yəni 400-ə yaxın uşaqları biz öz doğma ailələrinə, qohumlarına, valideynlərinə tapıb və qaytarmışıq. Təbii ki, ailənin problemlərini qismən də olsa həll eləyib tapıb qaytarmışıq. Problemlər var idi.
Yəni o ailələr də həmin uşaqda itkin hesab olunurdu, yoxsa necə?
Bilirsiniz, hamısı yox. Mən deyə bilmərəm məsuliyyətlə ki, hamısı hə. Çünki bilirsiniz, həqiqətən küçə həyatına, belə deyək, dırnaq arasında deyək, vurğun olub gedən uşaqlar da var idi. Yəni küçə həyatının gözəlliklərini sevən uşaqlar da var idi. Çünki müstəqilliyi xoşlayırlar, küçə həyatında çoxlu onlar üçün dırnaq arasında müsbət cəhətlər var ki, onlar ona doğru qaçırlar. Amma elə uşaqlar da var idi ki, həqiqətən itkin düşmüşdülər. Mən bir məsələn konkret misalı çəkmək istəyərdim. Bir neçə il bundan qabaq Nizami kinoteatrının üzbəüz bir həyət var. O həyətin içində transformator bir otağı var, elə otaq boyda bir yerdir. Və bizə bir siqnal gəldi ki, elə uşaq tərəfindən, bəli, küçə həyatından məruz qalmış uşaq tərəfindən, bəli, ki, həmən o transformator otağında təqribən 10-12 uşaq yaşayır. Və bu uşaqları da Anar adlı bir böyük yaşlı oğlan idarə eləyir. Yəni, onlara diləndirir, onlara işgəncə verir, seksual eksploatasiyayla məşğul olur. Yəni, bir sözdən işgəncə verir. Bilirsiniz, çox vaxtı küçə həyatına məruz qalmış uşaqlar, bu diskriminasiya üçün demirəm buna, amma bəzən məlumatlar çox düzgün olmur, bəzən yalan olur. Amma biz yoxladıq və həqiqətən bu təəccüb doğurdu, çünki düz çıxdı məlumat. Və biz həmən oğlanı, Anar adlı oğlanı dəvət elədik cəmiyyətimizə və uşaqlarla gəlsin deyə dedik. Dedik, sizə bizim hədiyələrimiz var. Bir sözlə onları cəlb elədik ki, gəlsinlər.
Bəli.
Təhlükə törənməsin, biz araşdıraq məsələni. Oğlan gəldi, uşaqları gətirdi. Məlum oldu ki, həmən bu oğlanın həqiqətən manyakıymış. Və onun normadan kənar xarakterləri var idi. Yəni, anormal bir insan idi.
Bəli.
Biz polis orqanlarına xəbər verdik. Və dərhal gəlib həmən Anar adlı oğlanı bölməyə apardılar. Daha sonra məhkəmə yolundan isə onu həbsə saldılar. 6 il iş verdilər. Təqribən yadımda qalan. Biz bu uşaqların işə başladıq. Məlum oldu ki, bu 11 nəfər uşağın arasında 4 nəfərində sonradan qazanılmış siflis xəstəliyi var imiş.
Həmin bu işgəncə nəticəsində.
Və biz onları müalicə etdirdik. Və məlum oldu ki, bu uşaqların içində itkin düşənləri də var imiş. Və biz onların çoxunun valideynlərini tapıb qaytardıq. Təbii tapılmayanlar da oldu. Biz onları dövlət uşaq müəssisələrinə yerləşdirdik. Amma biraz bu haşiyədən qırağa çıxım, bu məlumatdan qırağa çıxım. Belə bir məlumat verə bilərəm ki, sizə Ziya bəy, MDB dövlətlərindən bu 10 il ərzində bizə 6 uşaq göndərilmişdir. Bizim Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən gedib Rusiyadan gətirilmişdi Azərbaycana və bizə təhvil verilmişdi. Biz isə öz növbəmizdə həmən 6 nəfərin 5 nəfərinin valideynlərini tapdıq. Yəni bu 2 uşağın məsəl üçün Naxçıvanda yaşayan anasını tapdıq, təhvil verdiyi, bir uşağın bacısını tapdıq, təhvil verdiyi, bir uşağın atasını və anasını təhvil verdiyi, amma bir uşaq Şəfiq adlı qız indiyə kimi məlum deyil. Onun heç bir valideynləri, heç bir qohumları. Yəni heç bir məlumat toplaya bilmirik onunla bağlı.
Çünki uşağın özünün yaddaşında heç nə qalmayıb.
Çünki bəli, həm qalmayıb, həm uşaqda artıq əsəb xəstəliyi var, həm psixoloji pozğuntular var. Yəni onun düşdüyü, hər halda bizə nəql etdiyi həyatından bizim həqiqi mənada mən belə deyim, tüklərimiz biz-biz olurdu. Yəni Rusiyanın bu düzənliyində onun başına nə işlər gəlmişdi, nə işgəncələr gəlmişdi. Sonra o internat məktəbindən düşmüşdü. Oradan sonra Azərbaycana transfer olunmuşdu. Yəni bütün bunların həyatını bizə danışdıqca biz həqiqətən küçə həyatının özdə xaricdə nə olmasını dərk eləməyə başladıq. Təbii bundan əvvəl biz elə fokus qrupamız qeyd etdiyim kimi küçə uşaqlarına aiddir. Amma bu uşağın həyatı çox, çox acılı bir həyat idi. Yəni indiyə kimi onun valideynləri tapılmayıb.
İlkin üçün uşaqlar mən belə başa düşürəm ki, heç də hər zaman artıq dünyasını dəyişmiş uşaqlar deyil.
Bəli, bəli.
Hansı kateqoriyalara bölmək olar? Yəni mən necə təsəvvür edirəm, təsdiqləyərsiniz ya da düzəliş eləyərsiniz. Məsəl üçün var kidnapping nəticəsində, uğurluq nəticəsində itkin hesab olunan var, uşaqlar verin nəticəsində var. Belə deyək də, ailə hansısa xarici ölkədən ailə gəlir, uşağı götürür himayə, amma sonradan sonra uşaq itir. Yəni belə qruplara bölmə
təbii var. Belə hallar var. Axırıncı dediyiniz misal daha çox Rusiya ölkələrinə aiddir. Yəni bir neçə skandal məlumatlar gəlmişdi, xatırlayırsınızsə, Amerikalı valideynlər uşağı götürüb hətta öldürmüşdülər Amerikada. İtkin düşən də olmuşdu. Amma Azərbaycanda açığı mən sizə deyim, xarici övladlığa verilmiş uşaqların monitorinqi çox düzgün aparılmır. Yəni tam rəsmi məlumatlar yoxdur bu haqda. İzləmək olmur. Amma digər dediyiniz mövzular haqqında, yəni konkret hansı vəziyyət, hansı problem nəticəsində uşaqlar itkin düşür, bunu mən belə qeyd edə bilərəm ki, konkret sədd çəkmək olmur. Konkret səbəblər göstərmək olmur. Çünki hər fərdi hal öz fərdi səbəblərinə malikdir. Yəni biz dediyiniz uşaq oğurluğu bəli mövzuddur. Amma şükür olsun Allaha ki, Azərbaycanda bu qlobal şəkildə deyil. Yəni, həyəcan təbirli təbii ki, hər zaman çalmaq lazımdır, əgər uşaqla problem varsa. Amma bugün mən hesab eləmirəm ki, uşaq uğurluğu Azərbaycanda çox, belə deyə də, inkişaf eləyib.
Bir şey olmayıb, hər halda.
Hər halda var. Təbii, uşaq uğurluğu hər bir dövlətdə var. Hər bir inkişaf eləmiş dövlətdə belə var. Və hamısının üstü açılmır indiyə kimi. Amma bizdə o rəqəmlər, yəni ümumi belə rəqəmlərlə götürsək, demək olar ki, biz ən axırıncı yerdəyik. Sırada ən axırıncı yerdə, yəni bizdə onların sayı hər halda
müsbət mənada.
Bəli, azdır.
Axırıncı yerdəyik. Maraqlıdır. Bu itkin, aydın məsələ ki, belə soruşam ki, məsləhət görün ki, itkin uşaqlar düşməsin, bu suala cavab vermək çox çətindir. Ümumiyyətlə belə sualınız verməz. Amma hər halda itkin uşaqlarla dövlət səviyyəsində, ümumiyyətlə cəmiyyət səviyyəsində hansı tədbirlər görmək lazımdır ki, bu problemlərlə az rastlaşsınlar? Uşaq oğluğu var, aydı məsələdir. Bu nəticəsində itkin hesab etmək olar. Amma
mən bir neçə məsləhət görə bilərəm.
Adam belə aciz qalır ki,
təbii,
nə etsin?
Təbii, əgər belə deyək, qismətdirsə bu baş verəcək.
Bəli.
Amma hər halda bu hallardan sığortalanmaq imkanı hamıda var. Qismən də olsa hamıda var. Birinci növbədə valideynlər hər zaman öz uşaqlarını kontrol etməlidir. Hər halda onun hər zaman harda olduğunu, dostlarının kim olduğu, hara getdiklərini kontrol etməlidir, idarə etməlidir. Bundan əlavə ailədə uşaqla münasibət çox isti olmalıdır. Çünki əgər ünsiyyət qırılırsa, uşağın qəlbi qırılırsa və o küçə həyatına qaçarsa, artıq onun o xətti qırıla bilər. Yəni artıq axtarıb tapmaq da qeyri-mümkün ola bilər. Yəni birinci növbədə uşağın evdən qaçışının qabağını almaq lazımdır. Bu təbii ki, ailələrlə iş aparmaq lazımdır. Ailələr özləri bu problemlə üzləşməyincə onun qabağını almağa çalışmalıdırlar. Çünki Azərbaycan inkişaf eləyir, həm müsbət tərəfdən, həm belə deyə dırnaqsını mənfi tərəfdən inkişaf eləyir. Bəzi normadan kənar adətlər var ki, bizim gənclər artıq yiyələnməyə başlayıb. Həm uyuşturucular, həm gecə barları, həm sərxoşluq. Yəni, bunların nəticəsində təbii ki, uşaq huşunu itə bilər, alidə ola bilər və siz dediniz kimi həm oğurluğun qurbanı ola bilər, həm trafikin qurbanı ola bilər. Çox ayıq sayıq olmaq lazımdır.
Xadadım dinləyicilər, studiyamız qalan Artıq Mənsimovdur. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz işləyir. 436-77-41. Həmçində e-mail da suallarınızı göndərə bilərsiniz. Ziya Ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanla. Hələ azadlıqradiosu.az saytından da bütün dünyada bizi dinləyə bilərsiniz. Salazı Bakıda isə bizə 101.7 FM dalasında qulaq asmaq olar. Məhzəl işdən sonra efirdədir. Nadir bəy, belə bir məsələn, siz dediniz ki, hər zaman nəzarət altında olmalıdır uşaq, valideynə bilməlidir uşaqlar haradadır.
Təbii.
Və bu uşaq kateqoriyasına aid olanlar yetkinlik yaşına çatmayanların hamısı aiddir, elə mi?
Yəni, uşaq konvensiyasına əsasən 18 yaşına çatmış insanlar uşaq sayılırlar.
Bu baxımdan, sizin münasibətinizi bildirmək istəyərdim. Bu məsələ hal-hazırda düzdür müzakirəsi başlayıb və bəzi belə deyək ki, skeptik yanaşmalar da var, tənqidi yanaşmalar da var, amma mən bu söhbətin sentyabrda şişəcəyini gözləyirəm. Mobil telefonların qadağan edilməsi məktəblərdə. Yəni bu bir növ aid məsələ ki, uşaqlar nöqtə nəzərdən bu əyləncə mexanizmidir. Bu bir tərəfə. Valideynlər sizin nöqtə nəzərdən isə bu uşağa həmin o nəzarət məsələsidir. Yəni, bunu o qadan etsələr, sizcə bu hansı bir təkan verəcəkmi? Mənfi halların rastlaşmasına.
Mən belə cavab verim ki, bu suala xarici dövlətlərin çoxunda mobil telefonlar məktəbdə qadağandır. Amma əvəzində valideynlərin sakit olması üçün məktəb çox güvənlidir, çox etibarlıdır və mühafizəsi çox güclüdür. Məncə, telefonu həqiqətən də məncə məqsəd yönlü deyil. Şagird telefonla sinifdə otursun, dərsin gecəyatını pozsun. Amma məktəbin, yəni bunun əvəzində dövlət və bizim cəmiyyət və məktəb direktorları dövlətin məktəblərini mühafizəsini təmin eləməlidir. Yəni onda da valideyn sakit olacaq.
Nə qədər indi etibarlıdır Azərbaycanın orta məktəbləri?
Valla, bu sual çox çətin sualdır. Mən bu sual çətinliyi çəkirəm cavab verməyə. Hər halda mən bəzi məktəblərdə görmüşəm ki, mühafizə xidmətinin əməkdaşları durur qapıda. Amma durmaq hələ azdır. Yəni, ancaq qapıda durmaq bu demək deyil, məktəbi mühafizə edirəm. Həm məktəbin daxilində hansısa bir konfliktin qabağını almaq, həm ətraf deyək, pəncərlərdən daxil olmanın qabağını almaq, hələ o səviyyəyə çatmamışıq mən bilən.
Sizin mərkəzinizə müraciət edənlərmi olur, yoxsa siz bir növ uşaqlara cücə kimi yanaşarkən onları yığırsınız, toplayırsınız?
Bilirsiniz, ilk illərdə biz, yəni tanınmayan illərdə, təqribən birinci, ikinci illərdə, 98-97-ci illərdə biz əməkdaşlarımızın köməyi ilə reydlər keçirirdik küçələrdə və küçə həyatına məruz qalmış uşaqları dəvət edirdik. Yəni məcburi heç nə yoxdur. Ancaq dəvət edirdik. İstəyənlər bizdən gəlirdilər və gəlib görəndən sonra öz dostlarına səsləyirdilər. İndi mən onu qeyd edirəm ki, bugün mövcud vəziyyətdə Ümid Yeri uşaq sığınacağına düşməyin bir neçə yolu var. Birinci növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dövlət orqanları tərəfindən 200-dən çox uşaq qəbul eləmişik 10 il ərzində. Bu bütün orqanlar, mən deyə bilərəm, polis orqanlarıdır, icra hakimiyyətləridir və Daxili İşlər Nazirliyidir, hətta Miqrasiya İdarəsindən biz uşaq qəbul eləmişik. Yəni, bu bir tərəfi. İkinci qolu, ikinci xətti bu vətəndaşların köməklə. Yəni, vətəndaş küçədə uşaq görübsə, araşdırır və görür ki, həqiqətən ehtiyacı var köməyə və onu gətirir bizə. Üçüncü yolu uşaqların özü. Yəni, indi artıq Ümid Yeri uşaqlar arasında çox populyardır. Yəni, bir müsbət yer kimi, yəni bir sığınacaq kimi, mərhəmətli bir yer kimi çox populyardır. Ona görə uşaqlar artıq özləri gəlməyə başlayırlar. Və hətta mən belə bir şey edirəm ki, iş vaxtı, hətta saat 6-dan sonra belə bizim qapımız çox döyülür uşaqlar tərəfindən. Kimisi sadəcə yeməyə gəlir, kimisi sadəcə həkim müayinəsinə və yaxud müalicəsinə ehtiyacı var, kimisinin qalmağa yeri yoxdur, kimisinin paltara ehtiyacı var. Yəni, müxtəlif səbəblərdən artıq sadəcə gəlib bizdən kömək istəyib gedənlər də olur. Amma biz heç vaxt onları məcburi saxlaya bilmərik. Təbii ki, biz dəvət edirik. Amma bir məsələni nəzərdən çatdırmaq istəyirəm ki, bizim binamız çox balacadır. Cəmi 50 nəfərlik tutumu var binanın. Və bu rəqəmlər hətta hərdən çox olur. 70-ə belə çatır. Təbii biz istəyərik daha çox uşağı qayğı ilə əhatə eləyək. Təbii ki, biz istəyərik daha çox uşağı küçədən xilas eləyək. Amma mövcud olan resurslarla bunu etmək mümkün deyil.
Yəni, məqsəd sığınacaq verməlidir, yoxsa həmin o rehabilitasiya edib cəmiyyətə qaytarmalıdır?
Bəli, bəli, bəli. Bilirsiniz, ümid yerinin sırf demək olmaz ki, bu uşaq sığınacaq mərkəzidir. Çünki biz uşaqları sadəcə saxlamırıq. Biz ilk növbədə onun rehabilitasiya işinə məşğul oluruq. Onu dərnəklərə, onu psixoloji söhbətlərə dəvət edirik. Bundan əlavə isə valideynlərini axtarırıq. Yəni, bizim məqsədimiz uşağı ailəyə qaytarmaqdır və yaxud da ki, övladlığa verməkdir. Yəni, bizim siyasətimiz budur ki, uşağın yeri ailədir.
Nə qədər yüksəkdir uşaqların valideynlərindən qaçmaq dərəcəsi, sayı?
Çoxdur. Yəni, hətta hər halda bizim statistikaya uyğun olaraq, mən deyə bilərəm ki, bu rəqəmlər çoxluq təşkil edir. Əsasən, küçə həyatına məruz qalma uşaqlar həm də küçədə işləyirlər. Çoxu evdən sadəcə gedənlərdir. Və bu ailə bağları qırılan uşaqlardır. Məsələn, mən bir yaq qeyd elədim. 900-ə yaxın uşaq bizə gəlib indiyə qədər. Həm gəlib, həm gətirilib. Onlardan 400-ə yaxınını biz artıq ki, qaytarmışıq valideynlərinə. Amma təbii ki, hansı əziyyətlər sayəsində. Yəni, biz el olub ki, hətta valideynlərinə iş tapmışıq ki, valideyn ailəsini saxlaya bilsin.
Bəs valideynlərin belə deyək, zorakılığından qaçanlar
olub,
çoxdur mu?
O da olub, bəli.
Yəni, onlar uşaqları vadar eləyirlər, sövq etdirirlər və məcbur eləyirlər ki, küçədə dilənçiliyi ilə məşğul olsunlar.
Olub, həqiqətən olub, amma konkret rəqəmlərlə mən sizə bu dəqiqə cavab verə bilməyəcəm ki, nə qədər elə hal olub, amma olub.
Rəsmi statistika göstərir ki, ildə 8-9 nəfər itkin düşür. Bu rəsmi rəqəmdir. Sizin müşahidələriniz nəyə göstərir?
Bu, siz dediyiniz rəqəmlər sırf bu dəqiqə axtarışda olan uşaqlardır. Amma təqribən 100, bəlkə də 100-dən biraz artıq itkin düşən uşaqlar olub. Onların çoxu qaytarılıb. Amma hər halda itkin düşən olub. İndi mən də o məlumatlara malikəm, oxudum ki, təqribən 8 nəfər itkin sayılır. Yəni, konkret zərbə demək olmur heç vaxt ki, itkin düşən uşaqların sayı nə qədədir. Buna çoxlu səbəblər var. Niyə bunu demək olmur? Birinci növbədə. Elə uşaqlar var ki, onun heç nə qohumları var, nə valideynləri var. Və bu uşaq içsə belə, heç kim onu axtarmayacaq. Yəni, belə force major halların olduğunu nəzərə alsaq, biz əminliklə deyə bilmərik ki, məsələn, itkin düşən uşaqların sayı 100 nəfərdir. Və bunu heç vaxt demək qeyri, ümumiyyətlə, nə vaxtsa demək bunun qeyri mümkündür. Mənim fikrim budur.
Təqribən minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Siz çox sağ olun dəvətinizə.
Ümid Yeri Mərkəzinin Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Natiq Mənsiv oldu studiyamızın qonağı. Bugün İtkin Uşaqlar gündür. Bu haqda Azadlıq Radiosu əməkdaşı Səadət Akif qızı geniş reportaj hazırlayıb və onu siz axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində dinləyə bilərsiniz. Məhz eləşdən sonra davam etməkdədir. Birazdan futbol haqda danışacaq. Əlik Səgərin İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin xəbərlərə proqramına müsahibəsində maraqlı hissələrə qulaq asaq. Söhbət büdcənin belə deyək bələdiyyələr üçün ayrılan hissəsindən gedir. Bildiyiniz kimi bu Milli Məclis büdcənin də artırılması haqqında söz söhbətlər aparır da bu haqqında xəbərlərdə kifayət qədər məlumat eşidəcəksiniz.
Bugün bələdiyyələrin zəifliyinin əsas səbəbləri nədir?
Əvvəla statusu yoxdur. Mən sizə deyim ki, inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində, o cümlədən bir çox keçid ölkələrində, elə bizlə qonşu dövlət olan Gürcüstanda bələdiyyələrin normal bir statusu var. Bu status ondan ibarətdir ki, bələdiyyələr ölkədə dövlət idarəçiliyini həyata keçirən statuslu bir qurumlardır və xalq hakimiyyətinin bir forması kimi qəbul olunur. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının hələ Azərbaycana 2003-cü ildə verdiyi tövsiyə sənədində qeyd olunurdu ki, bu institut Azərbaycan sadəcə olaraq icra hakimiyyətlərinin bir əlavəsi kimi yaradılıb.
Rövşən bəy, vətəndaşın bələdiyyədən gözlədiyi nədir və bələdiyyə ona nə verə bilər əslində?
Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin bələdiyyədən gözləntisi var və biz ona görə bələdiyyələrin güclənməsini istəyirik ki, ona görə Avropa bələdiyyələri gücləndirib, qərb dünyasına görə yerini özünə idarə etməyi gücləndirib ki, insanların fundamental azadlığı onların bilavasitə hakimiyyətdə iştirak hüququdur. Avropa, deməli yerli özünə idarə etməyə dair Avropa Şurasının xartiyasında isə göstərilir ki, insanların bu fundamental hüququ bilavasitə yerli özünü idarə etmə vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu məsələn birinci tərəfidir. O ki qaldı fərdlərə, vətəndaşlara, ayrı-ayrı bələdiyyələrin ərazisində yaşayan insanlara, onlar sadəcə olaraq bələdiyyələr vasitəsilə daha səmərəli və əlçatan xidmətlər əldə etmək istəyirlər. Bir misal götürək. Vətəndaş belə deyək ki, hansısa bir kommunal xidmətləri mərkəzdə oturan, hansısa bir rayon mərkəzində oturan təşkilatdan, müəssisədən almaqdansa, bilavasitə özün ərazisində yerləşən bələdiyyədən ala bilər. Ona görə də dünyada onların təbii səlahiyyətləri deyilən bir anlayış var. O təbii səlahiyyətlər dedikdə ilk növbədə məhz bələdiyyələrin vətəndaşlara göstərdiyi kommunal xidmətlər və ərazinin abadlaşdırılması ilə bağlı xidmətlər nəzərdə tutulur. Fikrimin əvvəlində dedim ki, bu gün Azərbaycanda ən ciddi məsələ bələdiyyələrin statussuzluğu məsələsidir. Düzdür, Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu haqqında qanun var və həmin qanun çərçivəsində bələdiyyələrə kifayət qədər çoxlu sayda səlahiyyətlərin həvalə olunduğu bildirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin qanundan çıxış edərək ayrı-ayrı sahə qanunlarında həmin göstərilən səlahiyyətlərin bələdiyyələrə verilməsi nəzərdə tutulmur. Bir misala baxaq. Tutaq ki, bələdiyyə yollarının saxlanması bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə bələdiyyələrə verilir. Avtomobil yolları haqqında qanunda bu məsələ öz əksini tapır. Ona görə də bələdiyyələr bu günlərim az çox yerli əhəmiyyətli yolların saxlanmasına müəyyən bir iş görə bilirlər. Artıq dəqiq bilinir ki, bu bələdiyyələrin səlahiyyət məsələsindədir. Amma bələdiyyə statusu haqqında qanunda göstərilir ki, bələdiyyələrin təhsil, səhiyyə, mənzil, kommunal və sair sahələrdə səlahiyyətləri var. Biz həmin sahələrin sahə qanunlarını araşdırırıq. Məlum olur ki, burada statusu haqqında qanunda ki müddəalar deklarativdir. Sahə qanunlarında bələdiyyələrə konkret hansı səlahiyyətlərin verilməsi məlum deyil. Ona görə də bələdiyyələrin bu istiqamətdə xidmət göstərməsi sadəcə olaraq qanunverici baxımından mümkün deyil.
Bəs indi sizin bu yeni konsepsiyada bələdiyyəni necə gücləndirmək təklif olunur ki, nəzərə alındı ki, onsuz da qanunlarda yazılanlar real həyatda tam işləyə bilmirlər?
Bizim konsepsiyamız, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yerli özünü idarə etmə institutunun fəaliyyəti ilə bağlı və perspektivi ilə bağlı çox kompleks şəkildə hazırlanmış iş sənəddir. Yəni bu günə qədər ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutları ola bilsin ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutunun ayrı konkret sferaları ilə bağlı inkişaf istiqamətlərinə bağlı sənəd ortaya qoymuşdu. Amma bizim sənədin özəlliyi ondan ibarətdir ki, çox kompleks bir sənəddir. Biz bu sənəddə ilk növbədə Azərbaycanda bələdiyyələrin bugünkü problemlərinin tədqiqini aparmışıq. Yəni sənəd iki hissədən ibarətdir və həmin problemləri tədqiqatından sonra biz konkret istiqamətlər üzrə çox konkret təkliflər vermişik. Gəldiyimiz nəticələr ondan ibarət olub ki, bu gün bələdiyyələrin qeyd etdiyim kimi status problemi var, yəni statusunun azlığı yaxud da ki, statusunun başqa ölkələrdəki olduğu kimi normal bələdiyyə institutunun statusuna uyğun olmayan bir statusu var və təklif edirik ki, bələdiyyə statusu haqqında qanuna yenidən baxılmaqla, eyni zamanda sahəvi qanunlara yenidən baxılmaqla onların səlahiyyətlərinin müstəsnalığı təmin olunsun. Yəni hansı bələdiyyələr səlahiyyətlər bələdiyyələrə verilibsə, elə o səlahiyyətlər başqa sahə qanunlarında bələdiyyələrə verilsin. Yəni fərqli olaraq bu işlə bələdiyyə məşğul olsun. Birinci çox vacib olan məsələ budur. İkinci bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bu günlərim həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi şəkildə bələdiyyələrin yerli icra hakimiyyəti orqanlarından asılılığı mövcuddur. Konkret olaraq açıq və qanunvericiliyə imkan verdiyi asılılıq bundan ibarətdir ki, bələdiyyələr yerli icra hakimiyyətinin rəyi olmadan öz mülkiyyətləri üzərində sərəncam vermə hüququnu həyata keçirə bilmirlər. Məsələn, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanunun 6.4-cü maddəsinə, torpaq məcəlləsinin 56-cı maddəsinə göstərilir ki, bələdiyyələr öz torpaq mülkiyyətini satarkən, özgənə kirayələyərkən, icarəyə və istifadəyə verərkən mütləq yerli icra hakimiyyətinin rəyini nəzərə almalıdır. Hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılılıqlar, qeyri-rəsmi asılılıq isə onu deyirik ki, tutaq ki, yerli icra hakimiyyətləri əksər hallarda bələdiyyələrə öz yerli büdcə vəsaitlərindən sərbəst sərəncam vermə imkan vermirlər. Bank hesablarına hətta bir çox hallarda qeyri-rəsmi həbslər qoyurlar. Bildirirlər ki, biz hansı istiqamətdə desə o istiqamətə qaçılmalıdır. Halbuki büdcə sistemi haqqında qanun bilavasitə göstərir ki, bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitlərinin istifadəsində formalaşdırmasına tam müstəqildirlər. Ona görə biz hesab edirik ki, bu tip rəsmi və qeyri-rəsmi asılıqların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Bizim gəldiyimiz nəticə bu olub ki, bu gün Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Başqa Avropa ölkələrlə müqayisədə, sənəddə müqayisələr də göstərmişik ki, bir çox ölkələrlə müqayisədə biz əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən bələdiyyə sayına görə Vatikan ölkələri bir 20 dəfə geridə qoyuruq. Hesab edirik ki, bələdiyyələrin bu qədər sayının çoxluğu onların iqtisadi potensialını azaldır, resursların parçalanmasına səbəb olur və kiçik ölçülü bələdiyyələrin sayı həddən artıq çoxdur. Məsələn, bu gün bizdə Azərbaycanda 1000 əhalisi 1000 nəfərdən az olan bələdiyyələrin sayı bütün bələdiyyələrin 46%-ni təşkil edir.
Ekspertlər həmişə danışanda bələdiyyələrin səlahiyyətlərini təəssüflə danışırlar. Bizdə hələ neçə müddət və hansı şərait lazımdır ki, bələdiyyələrin səlahiyyətindən danışanda inamla danışsınlar. Desinlər ki, bəli, bax bunların bu səlahiyyəti var, bu olacaq.
Mən çox təəssüf edirəm ki, adətən bizdə bu iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirələr gedəndə, yenə zamanda mən hesab edirəm ki, bələdiyyə də əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi məsələdir. Bələdiyyə çünki daha çox belə deyək ki, ölkənin həyatı, iqtisadi həyatı ilə bağlı olan məsələdir. Müzakirələr gedən zaman belə bir fikir deyilir ki, bizim hansısa bir məsələnin hələ zamanı yetişməyib. Bu cəmiyyətin inkişafı baxımından çox zərərli bir arqumentlərdir. Bu günlərim nəinki bələdiyyələrin inkişafının vaxtı yetişmir. Bəlkə də mən deyərdim ki, Azərbaycanda bu institutun inkişafı ilə bağlı atılmalı olan addımlar üçün limit başa çatıbdır. Bizim sadəcə olaraq islahatları artıq gecikdirmək üçün zamanımız yoxdur. Mən o fikirləri qətiyyən qəbul eləmirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, əslində 8 il bələdiyyələrin ilkin inkişaf dövrü üçün, bəlkə də bir eksperiment, müəyyən eksperimentlər üçün kifayət qədər zaman idi. Artıq əksinə bələdiyyələrin inkişafı üçün çox radikal addımlar atılmalıdır. Onların cəmiyyətdə rolunun artırılması üçün statusunu genişləndirilməsi, xüsusilə onların maliyyə imkanlarının genişləndirilməsi. Mənim üçün çox təəssüfləndirici faktdır ki, bu günlərim əhalisi Azərbaycandan az qala bir 3 dəfə az olan Latviyada bələdiyyələrin büdcəsi hardasa bizdən bir 50 dəfə çoxdur. Çox təəssüfləndirici faktdır. Məsələn, orada bələdiyyələrin büdcələri 2006-cı ildə hardasa təxminən 9 milyon dollar olub, Azərbaycan cəmisi bu heç 40 milyon dollara da çatmayıbdı. Çox təəssüfləndirici faktdır və ona görə də hesab edirəm ki, bələdiyyələrin həm yenə deyirəm inzibati, təşkilati baxımdan gücləndirilməsi, cəmiyyətin idarə olunmasında bu institutun rolunun artırılması, eyni zamanda onların vətəndaşlara daha səmərəli xidmət göstərmək üçün maliyyə potensialının genişləndirilməsi baxımından səlahiyyətli dövlət orqanlarının, dövlət hakimiyyət orqanlarının ciddi addımlar atmasının, qanunvericiliyi dəyişdirilməsinin zamanı artıq çoxdan çatıb.
Rəşadən, bu maliyyə məsələsinə toxunduq bələdiyyələr maliyyələşməsinə. Bakıdakı, məsələn, daha çox paytaxtdakı bələdiyyələrin gəlirləri olur. Müəyyən mənbələrdən, vergilərdən tutmuş, başqa mənbələrdə. Amma bir şey də var ki, bəziləri iddia edirlər ki, bələdiyyələrin gəlirləri ona görə az göstərir ki, o gəlirlərin bir çoxları nəzarətdən qırağı olan gəlirlərdir. Və əslində o gəlirlər var, sadəcə rəsmiləşdirilmir.
Bugün Azərbaycan qanunvericiliyinə, vergi qanunvericiliyinə bələdiyyələrə 9 vergi və ödəniş mənbəyi verilibdi. Bizim apardığımız tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, ilk baxışdan çoxlu sayda görünən bu vergi və ödəniş mənbələri real həyatda işlə bələdiyyə üçün dayanıqlı maliyyə mənbəyi deyil. Əmlak vergisinin bu günlərim sadəcə olaraq bələdiyyələrin tutmaq imkanı yoxdur. Çünki qanunvericiliyə görə əmlak vergisi binanın, mənzilin inventar dəyərinə tutulmalıdır. İnventar dəyərinə tutulmaq üçün isə mütləq onun inventar dəyəri göstərilməlidir. Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bu günlərim hər 10 mənzildən 8-inin inventar dəyəri sadəcə olaraq yoxdur. Əgər onun inventar dəyəri yoxdursa, bələdiyyənin hüquqi baxımdan həmin vergini tutması mümkün deyil. Amma biz tutaq ki, konsepsiya təklif edirik ki, bunu bazar dəyərindən qiymətləndirməsi çox vacibdir. Yaxud da ki, torpaq vergisi yana vergisi, mən bəri başdan deyim ki, bələdiyyələrin hamısı bundan bəhrələnə bilər. Çünki torpaq vergisinin tutulma mexanizmi çox dəqiqdir. Mədən vergisinin bələdiyyələr belədir ki, vergi məcəlləsində 3 tikinti materialı bələdiyyələrə həvalə olunub ki, ancaq ondan mədən vergisi tuta bilər. Razılaşaq ki, həmin tikinti materialı bələdiyyə ərazisindən çıxmırsa, onu tutması mümkün deyil bələdiyyənin. Reklam ödənişləri tutaq ki, daha çox sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır və bilirsiniz ki, bugün dövlət büdcəsinin əgər bir halda ki, 96-97% Bakıda formalaşırsa, deməli reklam gəlirləri daha çox Bakıda olur. Amma bu günlərin reklamlarla bağlı məsələ deyim ki, ölkə prezidentinin 2001-ci ildə hələ bir fərmanı var idi ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırılırdı ki, reklam deməli gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması üçün bələdiyyələr tərəfindən minimum hədləri müəyyənləşdirilsin. Hələ də 6 il keçib Nazirlər Kabineti bu qərarı deməli hazırlanmıb, sənədi hazırlanmıb. Yəni fikir verirsiniz, bu tipli problemlər var ki, bələdiyyələrin sadəcə o vergi və ödənişdən bəhrələnmək üçün ya obyektiv səbəblər var, ya subyektiv səbəblər var. Avtomobil dayanacaqlar avtomobil dayanacaqlarla bağlı deyilir ki, bələdiyyələr bunu təşkil edə bilər. Amma siz fikir verirsiniz, Bakının ən müxtəlif ərazilərində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin uniformaları olan tutaq ki, dayanacaqlar qurulubdur. Ən müxtəlif hakimiyyət orqanlarının bələdiyyələrlə bağlı məsələlərdə deməli maraqları toqquşur və bu son nəticədə yenicə yaranmış bir qurumun özü də razılaşaq ki, hakimiyyətdən kifayət qədər bir asılı olan bir qurumun, obyektiv səbəblərdən asılı olan bir qurumun inkişafına sadəcə olaraq imkan vermir və vergilərin toplanmasında özünü göstərir. Amma Bakı bələdiyyələrlə bağlı məsələ deyim ki, onların maliyyə potensialının artıq geniş olması vergi yığımı ilə bağlı deyil. Daha çox əmlakın özəlləşdirməsi ilə bağlıdır. Çünki bilirsiniz ki, fərdi ev tikintisi üçün həyətiyyənin torpaqları bələdiyyələr verirlər və Bakıda torpaqların qiyməti həm nisbətən başqa ərazilərə nisbətdə yüksəkdir, eyni zamanda tələbat Bakıda daha çoxdur. Məsələn, Uzqar bir dağ rayonunda bələdiyyənin perspektiv inkişaf fondu var, məsələn 5 hektar. 5 ildə oradan heç bir sota torpaq alan vətəndaş yoxdur, tələbat yoxdur. Amma gəlin bugün Bakıda torpaq artıq belə deyək ki, tamam bir ciddi problemə çevrilib torpaq götürmək, çünki torpaq resursları artıq tükənibdir. Bu baxımdan nisbətən biz şəhər bələdiyyələrinə baxanda ilk başda maliyyə imkanları geniş görürük. Amma siz nəzərə alın ki, Bakıda əhali də daha çoxdur. Adam başına gəlirlərə görə böləndə adam başına. Heç də bələdiyyə Bakı bələdiyyələrinin maliyyə potensialı kənd rayonlarının maliyyə potensialından geniş deyil.
Rövşən Ağayev, İqta İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertinin xəbərətər proqramına verdiyi müsahibədən ətnat maralı məqamları toxundu Rövşən bəy, bələdiyyələrin belə deyək də pulları ilə bağlı olaraq və bu məsələ haqqında da siz efirdə də qulaqsınız. İndi də müsahibə maralı hissələrini dinlədiniz. Xəbərətər xatırladım, hər gün 8-10 qədər Azadlıq Radiosunun efirindədir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlar Radiosu efirində mövzuli işdən sonra növbəti qonağı Azərbaycan çap olunan Futbol İstəqər qəzetində əməkdaşı Vəfa Şairovadır. Vəfa xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Dün açığı bir çox dinləyicilər belə təəccüb görünür, amma siz daxili futbol haqqında yazırsınız. Həmin bu qəzetdə xanımın ümumiyyətlə futbolla maraqlanması Azərbaycanda bir tərəfə nonsensdən hələlik bunun içində olan məsələlərdir, amma nəzərə alaraq siz imancısınız, bunu normal təbii qəbul etmək olar. Vəfa xanım, milli çempionat bitdi. Hadi məsələ ki, bir kubokun finalı qalıb, MKT Arazlı Xəzər arasında bu bir tərəfə milli yığmanın iki oyunu qalıb. Amma əsas dairəvi olan çempionat bitdi. Mən sizdən ilkin olaraq həmin bu çempionatın bu mövzunun qiymətləndirməsini xahiş edirdim. Necə görünür futbol yazarları tərəfindən, futbol jurnalistləri tərəfindən həmin bu çempionat? Daha baxımlı mı oldu, baxımsız oldu? Hansı problemlər var və s.
Bilirsiniz, əslində deyərdim ki, əvvəlki mövsümlər daha maraqlı idi bu çempionatdan. Yəni, düzü bu çempionatdan zövq ala bilmədik. Bu oyun alqı söhbətləri, danışılmış oyunlar, bilirsiniz, düzdə əvvəlki mövsümlərdə də var idi, yəni belə söhbətlər. Amma bu mövsüm daha çox səsləndi və daha çox gündəmə gəldi. Oyunlara maraq azaldı. Məsələn, azarkeşlərin stadiona gələn azarkeşlərin sayı azaldı, yəni bunun nəticəsində. Düzü, yəni ciddi olaraq komandaların güclərini biz real güclərini bilmədik. Ona görə ki, yəni demək olar ki, hər oyun haqqında da deyilirdi ki, bu oyun alınıb, bu oyun satılıb. Sonra məsələn, çempionatın bitməsinə 3 tur qalmış. AFFA yeni komissiya yaratdı bu danışılmış oyunlarla bağlı. Yəni bu da göstərir ki, bu özü də göstərir ki, artıq bu məsələ ciddiləşir. Yəni miqyası böyüyür. Əvvəlki illərdən daha çox təsadüf olunur belə oyunlar. Bunu mütəxəssislər də etiraf eləyir, futbolçular da etiraf eləyir. Düzdür, amma hələ ortaya fakt qoyan yoxdur. Sadəcə, amma belə söhbətlər çoxdur.
Siz futbolçularla çoxlu söhbətlərdə olursunuz, müməşqçilərlə. Fakt olmayan, yəni fakt olaraq sübutu olmayan söhbətlər hansı, nədən gəzir? Yəni, hər oyunun alıb satılmasından gedir. Yoxsa bu sadəcə uduzan komandanın öz məğlubiyyətini belə deyə, doğrultmaq üçün deyilən sözlərdir?
Bilirsiniz, düzdür, bu rəsmən mətbuata açıqlanmır, amma futbolçularla söhbətdə, yəni çox olub belə qeyri-rəsmi etiraf eləyən, hətta udan komanda da, komandan futbolçusu da məsələn etiraf elədiyi məqam olub ki, bu oyun danışılmışdı, ya bu oyun belə. Amma sadəcə bilmən, bəlkə nədənsə çəkinirlər, nədənsə qorxurlar deyə bir fakt kimi bunu ortaya qoymurlar. Məsələn, Ramin Musayev qəzetimizə müsahibəsində demişdi ki, yəni bir çox faktları bilirəm. Mən ona sual vermişdim ki, niyə bunu açıqlamırsınız mətbuata? O cavab verir ki, kimə? Deyirəm, məsələn, AFFA-ya. O, məsələn, olimpik oyunun nəticəsinə görə onlar şikayət məktubu vermişlər və Ramin məm deyir ki, bu məktuba cavabdan sonra mən açıqlaya bilərəm. Yəni, Ramin məm inanmadığını deyir ki, yəni bu faktları ortaya qoyasaq da bir nəticə versin. Yəni, buna inanmır. Ona görə də qoymurlar.
Çox maraqlıdır. Xəzərlə İnkaranın çempion olmasını, bəlkə də onlar bu komanda öz rəqiblərini 5-6 xalqa bağlayanda, söhbətlər real idi ki, Xəzərlənkər əlindən buraxmayacaq. Amma Neftçi ikinci dövrən komandası son illər ərzində hesab olunur. Bir də xal itirməmə gəlib olimpika uduzmaq və yenidən Xəzərlənkərini irəli buraxmaq. Bu söhbətlər də həmin o futboldakı korrupsiya üzərində qurulan məsələlərdir. Nədən ümumiyyətlə? Ramin bəy dedi ki, biz üçün açıqlamağa heç bir xeyri olmayacaq. Amma xeyri ola bilərmi? Siz necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, bizdə İtaliya sayağı qalma-qal futbolda qopa bilərmi?
Bilirsiniz, mən inanıram ki, əgər bunu bütün klublar istəsə, bütün klub rəsmləri istəsə ola bilər. Amma bilirsiniz, hər klubun özünün hardasa bir çəkindiyi məqam vardır ya, heç kim bunu yəni fakt kimi ortaya qoya bilmir. Məsələn, filan klub bunu desə, onun özünün də hardasa bir dırnaqarası ilişəcəyi məqam var. Mənə belə gəlir ki, bundan çəkindiklərinə görə heç kim məsələn belə faktları ortaya qoymur. Amma ola bilər ki, düzdür, inanmaq biraz hardasa çətindir, amma ola bilər ki, bu yeni yaradılmış komissiyanın işi nəsə nəticə versin. Gözləmirəm açığı İtaliyada olduğu kimi, amma hər halda Azərbaycanda da nələrsə üzə çıxa bilər məncə.
Necə Azərbaycan futbolunu dirçətmək? Çünki hər il danışırlar bu il, hələ deyici ildir, hər növbəti üçün deyirlər burada. Ümumiyyətlə, biz nailiyyətlər əldə edəcək və s. komandalarımız Avrokuboklarda daha yaxşı inamla çıxış edəcək. Amma belə təsəvvür yaranıb ki, hər şey eyni yerdə qalıb və hər kəs öz yerində addımlayır.
Təsirat yarım deyəndə əslində görünən də elə budur. Mənə gəlir ki, futbolun inkişaf eləməsi üçün AFFA-nın üzərinə çox böyük iş düşür. Amma məsələ burasındadır ki, AFFA özü məsələn qərarlarında qəti deyil. Məsələn, tutalım elə götürək legioner limiti ilə bağlı verilən qərar. Keçən il azaldıldı, bu il yenidən artırıldı. Yəni klubların özündən də çox şey asılıdır. Mənə də gəlir ki, futbolun inkişaf eləməsi üçün hər şey uşaq futbolundan başlamalıdır. Məsələn, AFFA klublar qarşısında qərar qoya bilər ki, məsələn, hər il tutalım ki, bu komandanın heyətində heç olmasa 2 ya 3 klubun öz yetirməsi olan futbolçu olsun. Belə də biz Azərbaycanda futbol kök atar həm də inkişaf eləyər. Yəni, bilirsiniz, bu inkişafa haradasa klubların bazasının olmaması da, stadionların olmaması da, belə şeylər də, yəni səbəblər çox müxtəlifdir. Bu problemlər tədricən aradan qaldırılsa, mən deyər ki, futbolumuz inkişaf edə bilər.
Bəs bu xarici futbolçuların milliləşdirilməsi, bunun səbəbi yalnız həmin o limitin tətbiq olunmasıdır, yoxsa bəlkə doğrudan Azərbaycandan yaxşı səviyyədə oynayan futbolçu yoxdur?
Yaxşı səviyyədə gəlin baxaq, bu milliləşdirilən futbolçular ümumiyyətlə Azərbaycana gələn legionerlər. Hamısı, məsələn, mən şəxsən yadıma salıb mənim hansısa legioner, gənc legioner gələ milliləşdirilə oynaya. Yəni, yığmada oynayanlar. Mənim deyək ki, onları milləşdirməyinin bir perspektivi yoxdur. Yaxşı olar ki, yerli futbolçulara üstünlük verilsin və onların səviyyəsinin artırılmasına nail olunsun. Yenə deyirəm, bu yenə bazadan asılıdır, meydançalardan asılıdır, futbol məktəbləri yaradılmalıdır və onlar xüsusi nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Bəs Şahin Dinivin deməsi ki, hücumçu nöqtə nəzərdən nömrə 1 Subaşıçdır, mən isə istəmirəm ki, Zaur Ramazanov nömrə 2 olsun. Bəs bu nə? Yəni, Subaşıç deməli Ramazanla daha güclüdür?
İstənilən halda legionerdirsə, o güclü olmalıdır. Yəni, bunu mən artıq deyə bilmərəm ki, Azərbaycandakı legionerlərlə milli futbolçular, yerli futbolçuların səviyyəsini müqayisə edə bilmərəm, eləmək istəmərəm. Amma gəlin baxaq, bizə hansı legionerlər gəlir? Ölkəsinin yığmasında oynayan legionerlərin sayı çox azdır. Hətta barmaqla sayılacaq dərəcədə azdır. Sonra ya ölkəsinin güclər dəstəsindən gələn legionerlərin sayı azdır. Amma yəqin ki, mütəxəssislər belə fikirləşir ki, onlar yerli futbolçulardan güclüdür, onları dəvət edirlər.
Bəs yaxşı, Avropa arenasında böyük uğur qazanmaq üçün yalnız Ağasəlim Mircavadova belə deyə doğuxmaq lazımdır, yoxsa bizim əşçilərimizin səviyyəsi milli futbolumuza elə layiq səviyyədir, yoxsa onlar tutalım xarici komandalarda özlərini daha parlaq tərəfdən göstərə bilərlər? Tez-tez olur, belə yerlərdə.
Bugün üçün mənə elə gəlir ki, bizim məşçilərin xaricdə işləmək şansı o qədər də real görünmür. Əgər xaricdə bizim futbolçularımıza maraq yoxdursa, məşçilərimizə maraq ümumiyyətlə olmaz, mən belə fikirləşirəm. Mənə elə gəlir ki, məşçilərin də, məsələn, kurslar keçmək, lisenziyalar almaq, məsələn, biz Azərbaycanda yoxdur, məsələn, pro lisenziyalı məşçi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, onların öz səviyyələrini artırmaq üçün cəhd göstərmələri olsa daha yaxşı olar məncə. Yəni, təbii ki, məşçiliyin də təsiri var Azərbaycan futboluna. Yaxşı uşaq məşçisi, yaxşı komandanın yaxşı məşçisi olarsa, təbii ki, futbolun səviyyəsi artar.
Bu bazaların olması, siz deyirsiniz ki, misal üçün, uşaq futbolu inkişaf olmalıdır. Amma uşaq futbolu inkişafını gözləmək və neçə-neçə illərin keçməsini gözləmək, bəlkə bu ən çox maniyədir ki, gözləmək istəmirlər və dərhal bir nəticə əldə etmək fikrindədir.
Təbii ki, belə istəklər var, amma yəni futbol uşaq futbolunun inkişaf elətdirilməsi, yəni bir ilin, iki ilin, İşi deyil. Yəni, bu tədricən olmalıdır. Əgər bu yöndə, bu gündən bir addım atılmırsa, sabah hansısa nəticəni gözləməyə dəyməz. Yəni, nə də arxain yanaşmaq lazım deyil ki, bu il olmasın, gələn il olsun, ya o biri il olsun. Məncə, futbolun inkişaf eləməsini istəyiriksə, məhz bu məsələlərə bugündən başlamalıyıq.
Xarici mütəxəssislərin dəvəti haqqında danışmaq istərdim sizdə. Çünki Carlos Alberto olan Torres burada olanda komandada belə təəssürat yaranmışdı kənardan ki, komandada futbolçular meydana qələbə haqqında düşüncələrlə çıxırdılar ki, çalışaq qol vuraq, çalışaq bir oyun göstərək. Bizim məşqçilərimiz isə bir növ qorxu ilə öz rəqiblərinə yanaşırlar ki, çalışaq qol buraxmayaq və yaxud da buraxsa biraz az qol buraxaq, ümumiyyətlə çalışaq uduzmayaq. Yəni, belə məğlubiyyət sindromunu yaratıb meydan çıxırlar. Bəlkə bu təcrübəni davam etdirmək lazım idi.
Torresin təcrübəsini?
Bəli.
Düzdür, məsələn, bu siz dediyiniz
məqamda yəni, ancaq baş məşqçi postunu demirəm. Ümumiyyətlə, hər bir futbolun hər sahəsində, futbolumuzun hər sahəsində xarici mütəxəssislər oturur. Mənim uşaq futboluna, həm bazaya başçılıq etmək və s.
Bilirsiniz, bizdə ümumiyyətlə bu futbol adamlarında belə bir psixologiya var ki, nə qazanırsa yerli məşqçilər qazansın. Sanki xaricilərin uğurlarına bir növ qısqançlıqla yanaşırlar. Ona görə mən inanmıram ki, məsələn, xarici məşqçi gələ Azərbaycanda, siz dediyiniz qədər xarici əcnəbi məşqçi gələ, mütəxəssis gələ Azərbaycanda iş görə bilə. Bu sadəcə biraz mümkünsüz görünür. Bu ayrıca görürsünüz, klublarda çalışan əcnəbi məşqçiləri, məsələn, belə deyildi, gözüm çıxdıya salırlar. Bu qala, məsələn, yığma səviyyəsində futbolçuları, məsələn, Torresdən narazılığı barədə, yəni siz də bilirsiniz ki, onların futbolçuların əksəriyyəti Torresdən narazı idi. Çünki ilk növbədə Torres başqa cür futbol sərgiləyirdi və futbolçulardan daha çox şey istəyirdi, hansı ki bizim futbolçular onları bacarmırlar. Yəni, daha çox sürət istəyirdi, daha çox güc istəyirdi. Bu, bizim futbolçularda yox idi. Amma bizim Azərbaycan yerli məşqçilərlə yerli futbolçular bir-birlərini gözəl anlayırlar. Ona görə də yerli futbolçulara yerli məşqçilərlə işləmək daha rahatdır.
Hı-hı.
Onlar üçün əcnəblərlə işləmək mənə belə gəlir ki, xoş deyil.
Yəni, burada belə deyil, Azərbaycan futbolu öz ruslar demişkən sokunda və şirəsində bişsin, yetişsin, aha, belə yaxşı olar, siz düşünürsünüz?
Yaxşı olmağını mən demirəm. Sadəcə reallığı mən deyirəm ki, reallıq budur.
Reallıq budur.
Reallıq.
Amma xarici təcrübədən
istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, xarici təcrübədən istifadə etmək lazımdır.
Sizin belə deyək, prognozlarınızı biraz öyrənmək istər. Nə düşünürsünüz? Milli komandamız Qazaxıstan və Polşa ilə oyunlarda nəsə qazanacaq? Çünki Şahin Dinev deyib ki, iki xala da şükür edəcəyik.
Bilirsiniz.
Mən təəccübləndim.
Şahin Dinev əvvəl demiş ki, qazaqlarla oyunda qələbə vəd edir. Və Şahin Dinev bu gün deyir ki, mən bunu emosional şəkildə demişəm. Hı. Əgər, məsələn, yığmanın baş məşqçisi belə deyirsə, mən necə, məsələn, ümid edə bilərəm ki, bu komanda qələbə qazanacaq?
Bir azarkeş kimi.
Bir azarkeş kimi. Sağ olun ki.
Hadi, nə oldu mən sizin? Sizin cavabınız mənə minnətdaram. Çox sağ olun, Övqam. Vəfa Şairova, Futbol İstəgər qəzetinin əməkdaşı studiyamız qonu aldı. Futbol haqda danışdıq. Biraz Azərbaycan çempionatı. Gələn mövsümə də o qədər də, belə deyək də, nikbin görünmür. Hələlik bədbin fikirlər Azərbaycan futboluna baxışda qalmaqdadır. Bəlkə sizə işdən sonra efirdə Ədir Dalğan dəyişməyin.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Soviet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində məhz eləşdən sonra davam etməkdədir. Saat sonuna 10 dəqiqədən az vaxt qalıb. Sadəcə deyim ki, Azadlıq radiosu.az saytına daxil olarkən siz bizim sorğumuzda və forumda iştirak edə bilərsiniz. Əvvəlcə sorğu barədə. Bildiyiniz kimi, dünəndən itibarən Bakı şəhərində azanın səs gücləndirici ilə yayılmasını qadağan ediblər. Və bu qadağanı siz necə qarşılayırsınız? Belə sual verilib, sorğuda iştirak edənlərin 14%-i bildirir ki, bu qərarın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. 24% isə qeyd edib ki, müsbət qarşılayır. Bəlkəsəs insanları narahat edirdi. 52% isə bildirib ki, bu din azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır və bu haqda bir çox müstəqil dini ekspertlər öz belə deyə fikrini bildirərkən deyiblər. Qalanları bu məsələyə cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Sorğuda siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən iştirak edə bilərsiniz. 2007-ci il mayın 22-sində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Nümayişlər türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, Azərbaycan oyaqdır, öz dilinə dayaqdır və yaşasan Azərbaycan kimi şüarlar səslənirlər. İran təhlükəsizlik qüvvələri yüzlərlə fəallı həbs ediblər. 2006-cı ilin mayın 22-sində İran rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura dərəcə olunmuşdu. Xatladan bu da İranda yaşayan Azərbaycanlıların narazılığına səbəb olmuş və kütləvi etiraz aksiyaları keçirilmişdi. İran Azərbaycanında baş verən hadisələri şərh edin belə çağırışla belə forumda yazı var və bu şərhlərini siz saxlayırsınız. Müxtəlif fikirlər var, aydın məsələdir. Bu müxtəlif fikirləri də genişləndirmək üçün siz fəallı iştirak edə bilərsiniz həmin bu sorğuda. Xatırladım ki, növbəti saatda studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov olmalıdır. Biz onunla təhsil haqqında qanunun nə yerdə olması haqda danışacaq. Bildiyiniz kimi bu qanun müzakirəsi Milli Məclisdə payız sessiyasına təxirə salındı və bu təxirə salmanın səbəbləri nə ola bilər? Bu haqda kifayət çoxlu fikirlər var, mövcuddur. Amma təhsil haqqında konkret olaraq nə qeyd olunmalıdır, hansı məqamlara diqqət etdirmək lazımdır və digər təhsil sahəsinə bağlı olan məsələlərə biz Asif Cahangirovla növbəti saatda bu studiyada aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Hələ ki, hava haqqında məlumat. Sinoptiklər sabah axşam saat 9-a qədər Bakı ərazisində gündüz 31 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar. Əvvəlki günlərə nisbətən biraz sərin hava. Amma gecə daha isti olacaq. 21-23 dərəcə. Əvvəlki gecələrdə 17-18 dərəcə istilik var idi. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Şimal qərb küləyi əsəcək. Gündüz şimal şərq şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Belə, yenə təkrarlayım. 31 dərəcə istilik. Azərbaycan bölgələrində isə 35 dərəcəyə dək istilik olacaq, dağlarda 25 dərəcəyə dək istilik gözlənilir. Hava haqqında bu qədər, birazdan biz eşidiləcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man. Why did she have to go? I don't
İşten sonra.